Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda di hari Selasa 12 Oktober 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Sejumlah berita hangat dari Indonesia dan mancanegara telah redaksi Voice of America siapkan pagi ini. Di antaranya, mandat vaksinasi bagi pekerja beberapa sektor tertentu di Amerika Serikat mendorong percepatan vaksinasi bagi sebagian dari mereka, sementara sisanya melakukan aksi protes.
There are entire groups of employees that are willing to be fired and laid off rather than get vaccinated.
Presiden Joko Widodo prihatin dengan banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal.
Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk membalikan pinjamannya.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi lewat podcast VOA This Morning yang kami upload setiap pagi. Sekarang kita simak bersama berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmus Reva. Pejabat PBB yang menjadi koordinator kemanusiaan dan kediaman warga di Yaman, David Grassley, mengingatkan bahwa konflik dan kekerasan yang terus berlanjut di Yaman berdampak besar bagi warga yang sangat ingin dapat segera membangun kembali kehidupan mereka. Grassley berbicara di Jenewa hari Senin, sehari setelah ledakan bom mobil di kota pelabuhan Aden yang menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai 110 lainnya.
I've seen the destruction of schools, of factories, of roads and bridges. I've seen the destruction of power systems. So what made Yemen work 7 years ago in many cases no longer exists.
Saya melihat hancurnya sekolah, pabrik, jalan, jembatan dan juga sistem listrik. Hal-hal yang 7 tahun lalu masih membuat Yaman dapat berfungsi, tapi kini tidak lagi ada, ujar Grassley. Mantan pekerja bantuan itu memperingatkan eskalasi pertempuran baru-baru ini di bagian utara Provinsi Marib yang kaya minyak. Hal ini menambah orang yang mengungsi di kawasan itu yang sebenarnya sudah mencapai 1 juta orang, ujarnya. Ia juga memaparkan kantong-kantong wilayah di mana pertempuran masih terus berlanjut, sehingga PBB tidak dapat menyampaikan bantuan. Kekhawatiran sejak lama adalah potensi terjadinya kelaparan akut di Yaman. PBB pada bulan Maret lalu telah menyerukan dikumpulkannya anggaran hingga 3,5 miliar dolar untuk membantu mengatasi bahaya kelaparan akut itu. Tetapi hingga saat ini yang terkumpul baru 2,1 miliar dolar. Kanselir baru Austria Alexander Schallenberg hari Senin berjanji akan bekerja sama dengan pendahulunya Sebastian Kurz yang mengundurkan diri karena menghadapi tuduhan korupsi. Hal ini memicu kecaman kelompok oposisi yang mengatakan bahwa pemimpin baru itu hanya sekedar menjadi kaki tangan Kurz. Partai Hijau, mitra junior kelompok konservatif pimpinan Kurz, telah menuntut Kurz di muka hukum setelah ia dan 9 orang lainnya, termasuk sebagian pembantu seniornya, minggu lalu diselidiki pihak berwenang karena kecurigaan terhadap telah terjadinya berbagai pelanggaran kepercayaan, korupsi, dan penyuapan. Kurz yang menyangkal melakukan kesalahan, telah menjadi pemimpin partai yang sangat kuat dan sekaligus anggota parlemen utama partainya di parlemen. Lawannya mengatakan posisinya itu membuatnya masih akan terus mengontrol kebijakan pemerintah dan bertindak sebagai kanselir bayangan. Saya percaya tuduhan-tuduhan terhadap Kurz itu tidak berdasar dan saya yakin pada akhirnya hal itu tidak akan terbukti, ujar Schallenberg, seorang diplomat karir yang menjadi sekutu dekat Kurz. Produsen obat Merck telah meminta regulator Amerika untuk mengizinkan pil antivirus COVID-19 yang menjanjikan dan diperkirakan keputusannya akan keluar dalam beberapa minggu mendatang. Jika disetujui oleh Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, maka pil antivirus ini akan menjadi pil yang pertama untuk mengobati COVID-19, menambah senjata baru yang mudah digunakan untuk melawan pandemi virus mematikan itu. FDA akan mengkaji data perusahaan tentang keamanan dan efektivitas obat itu sebelum mengeluarkan keputusan. Semua obat COVID-19 yang disahkan FDA selama ini memerlukan infus atau suntikan. Merck awal bulan ini melaporkan bahwa pil antivirus itu akan mengurangi jumlah orang yang dirawat di rumah sakit dan juga kematian pasien dengan gejala awal COVID-19 hingga separuh. Hasil kajian atas pil ini sangat baik, sehingga pakar medis independen yang memonitor kajian itu merekomendasikan dihentikannya kajian tersebut lebih awal. Pejabat-pejabat Amerika masih terus mendorong vaksinasi vaksin COVID-19 sebagai cara terbaik melindungi diri dari virus itu. Tetapi dengan masih adanya sekitar 68 juta warga Amerika yang memenuhi syarat, namun tidak mau divaksinasi, maka obat-obatan yang efektif akan sangat penting untuk mengendalikan gelombang perebakan baru di masa depan. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, hari Minggu mengatakan protokol COVID-19 dalam pertandingan sepak bola membuatnya tidak bisa menghadiri pertandingan itu secara langsung. Bolsonaro mengatakan ingin pergi ke pertandingan di kota Santos, tapi tidak bisa karena ia tidak divaksinasi vaksin COVID-19. Mengapa harus ada paspor vaksin? Saya ingin menonton di Santos dan mereka mengatakan ia harus divaksinasi. Mengapa jadi begini? Tanya Bolsonaro pada wartawan. Bolsonaro saat ini sedang diselidiki Senat tentang caranya mengatasi pandemi virus corona. Menurut data Kementerian Kesehatan, sudah lebih dari 600 ribu orang yang meninggal dunia karena COVID-19 di Brazil. Pihak berwenang di Brazil pekan ini mengizinkan klub-klub untuk menerima pengunjung hingga 30% dari kursi yang tersedia di pertandingan. Protokol ini disetujui oleh Konfederasi Sepak Bola yang mengatakan hanya warga yang sudah divaksinasi dan baru-baru ini diuji medis yang diizinkan masuk dan menonton pertandingan sepak bola secara langsung. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, ketika tingkat infeksi COVID-19 nasional Amerika menurun, mandat vaksinasi bagi pekerja di sejumlah sektor mendorong beberapa pegawai untuk segera divaksinasi, sementara sisanya melakukan aksi protes. Berikut laporan selengkapnya.
Momen ini sudah lama ditunggu-tunggu di Amerika, di mana 76% orang di negara ini setidaknya sudah mendapat satu suntikan vaksin. Tenggat waktu semakin dekat di tempat kerja yang mengharuskan karyawan mendapat suntikan untuk melawan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau beresiko kehilangan pekerjaan. Ini menyebabkan beberapa penolakan dari karyawan. Di Los Angeles, Sheriff Alex Villanueva mengatakan ia tidak akan menegakkan mandat vaksin county itu terhadap 18 ribu karyawannya.
There are entire groups of employees and are willing to be fired and laid off rather than get vaccinated.
Rela dipecat atau diberhentikan daripada divaksinasi. Saya tidak ingin berada dalam posisi kehilangan 5-10% tenaga kerja saya dalam semalam karena mandat vaksin.
Ketegangan ini terjadi ketika tingkat harian infeksi COVID-19 di Amerika telah turun menjadi sekitar 95 ribu kasus baru saja. Penurunan ini yang terbesar dari puncak kasus COVID-19 baru-baru ini pada bulan September sebanyak 172 ribu kasus per hari, menurut Universitas Johns Hopkins yang melacak wabah global itu. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka Amerika kepada program State of the Union, CNN mengatakan ia optimis mengenai kemajuan pandemi, tetapi terlalu dini ini untuk membatalkan pembatasan pandemi seperti penggunaan masker.
I'd like to see it well below 10,000 and even much lower than that. But when you're at 95,000, that's still a situation where you have a high degree of dynamic circulation.
Saya ingin melihatnya jauh di bawah 10,000 dan bahkan jauh di bawah itu. Tetapi ketika kita berada di tingkat 95,000, itu masih merupakan situasi di mana kita memiliki tingkat sirkulasi virus yang dinamis di masyarakat.
Pejabat kesehatan akhir bulan ini diharapkan bertemu untuk membahas permohonan persetujuan darurat Pfizer untuk anak-anak yang berusia 5-11 tahun agar bisa memperoleh vaksinnya. Pfizer telah mengusulkan memberikan anak-anak sepertiga dari dosis dewasa. Mantan Kepala Administrasi Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan, Scott Gottlieb, yang duduk di Dewan Direksi Pfizer kepada acara Face the Nation televisi CBS mengatakan mandat vaksin untuk anak-anak sekolah mungkin akan ditunda selama bertahun-tahun.
12 to 17 could be a couple of years away, perhaps a little longer. I think 5 to 11 is even longer than that.
12 sampai 17 tahun, bisa jadi beberapa tahun lagi, mungkin sedikit lebih lama. Saya rasa 5 sampai 11 tahun bahkan lebih lama dari itu. Kita akan membutuhkan lebih banyak pengalaman dengan anak-anak ini.
Sementara itu, pemerintahan Biden telah menjanjikan dana sebesar $1 miliar untuk membeli jutaan paket tes cepat COVID-19 yang bisa digunakan di rumah di tengah laporan kekurangan alat tes di seluruh negeri. Gedung Putih mengatakan Amerika akan memiliki pasokan 200 juta alat per bulan pada Desember. Saya Badioni, Jimmy Manan, VOA.
Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur divonis bebas oleh Mahkamah Syariah Aceh. Vonis itu disesalkan banyak pihak karena tidak berpihak kepada korban. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak berinisial SU divonis bebas oleh Mahkamah Syariah Aceh pada tingkat banding. Putusan itu diambil berdasarkan aturan jarimah atau pemerkosaan dan pelecehan seksual dalam kanun jinayah yang berlaku di Aceh. Perbuatan jarimah diatur dalam kanun Aceh tentang hukum jinayah. Namun, Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Banda Aceh, Syahrul, menilai penerapan kanun jinayah tidak berpihak kepada korban, terutama dalam kasus pemerkosaan terhadap anak.
Kanun jinayah sama sekali tidak perspektif perlindungan anak. Artinya, kanun jinayah itu hanya berbicara tentang bagaimana menghukum pelaku, tidak berbicara tentang bagaimana pemulihan korban pasca kejadian, bagaimana pencegahan di awal agar perbuatan itu tidak terjadi.
Menurut Syahrul, kasus pemerkosaan, terutama bila anak sebagai korbannya, seharusnya ditangani Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan kanun jinayah.
Nah, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu bahkan dari sejak bujuk rayu, pelaku sudah bisa dihukum. Beda dengan kanun jinayah. Kanun jinayah harus ada perlakuan dulu, harus ada perbuatan dulu. Artinya, dari sejak pencegahan, kanun jinayah sudah kalah. Gitu.
Berdasarkan catatan LBH Banda Aceh, vonis bebas yang diberikan Mahkamah Syariah Aceh terhadap terdakwa kasus pemerkosaan pada tingkat banding bukan yang pertama.
Ini bukan hal yang pertama yang keputusannya bebas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Mahkamah Syariah Aceh. Kalau saya tidak salah, ini yang ketiga.
Dalam kasus pemerkosaan dengan terdakwa SU, sebenarnya Mahkamah Syariah Janto telah menjatuhkan hukuman 180 bulan penjara terhadap SU. Namun, SU yang merupakan aparatur sipil negara itu tidak menerima vonis tersebut dan mengajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh. Banding yang diajukan SU diterima oleh Mahkamah Syariah Aceh. Kemudian, Mahkamah Syariah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syariah Janto serta menyatakan terdakwa SU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarima pemerkosaan terhadap anak perempuannya berinisial K. Sementara Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Sidki Nursalsa, yang menangani perkara ini telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan banding tersebut.
Nah, saat ini kami tadi baru mengajukan upaya kasasi, menyatakan kasasi kan. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan kami akan mengirimkan memori kasasinya ke Mahkamah Agung.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Transformasi digital di sektor keuangan yang luar biasa cepat tidak berbanding lurus dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Alhasil, banyak masyarakat terjebak pinjaman online ilegal. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan gelombang digitalisasi di berbagai sektor bergerak lebih cepat akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan maraknya inovasi di dalam teknologi perbankan, asuransi, dan transaksi keuangan lainnya yang berbasis digital. Sayangnya perkembangan ini tidak seiring dengan peningkatan literasi keuangan sehingga banyak yang terjerat pinjaman online atau pinjol ilegal.
Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya.
Maka dari itu katanya, perkembangan digitalisasi yang cepat ini harus dikawal dan sekaligus difasilitasi agar bisa tumbuh sehat untuk perekonomian rakyat. Menurutnya, jika hal ini disikapi secara cepat dan tepat, Indonesia berpotensi untuk menjadi raksasa digital setelah Tiongkok dan India dan bisa membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Presiden juga mengingatkan OJK untuk melakukan akselerasi literasi keuangan dan literasi digital yang tidak terpusat di Pulau Jawa saja. Hal ini menurutnya akan mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru tanah air. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, menyatakan pihaknya berkomitmen kuat dan mengambil sikap proaktif dalam memitigasi risiko cyber yang mungkin muncul dari transformasi digital di sektor keuangan. Guna meningkatkan literasi keuangan digital kepada seluruh lapisan masyarakat, pihaknya juga bekerja sama dengan beberapa pihak lain seperti ASEAN Development Bank. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi tantangan kesenjangan pemahaman serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai produk dari jasa keuangan digital yang ditawarkan.
Sehingga kami dibantu oleh ASEAN Development Bank dan juga World Bank itu meningkatkan terus literasi masyarakat dan juga bagaimana masyarakat bisa memahami tentang risiko produk-produk tersebut. Dan kami dengan kebijakan-kebijakan yang berbasis sangat ringan namun tetap menyadarkan adanya berbagai hal-hal yang harus diperhatikan terutama bagaimana mitigasi risiko tersebut.
Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan keberadaan pinjol ilegal menimbulkan kerugian yang cukup besar. Bagaimana tidak? Ia melihat ada pinjol ilegal yang membebankan bunga tinggi hingga di atas 300% dari pokok pinjaman. Ia menyebut banyak faktor yang membuat masyarakat tergiur pada pinjol ilegal. Salah satunya rasio kredit perbankan terhadap PDB yang terlalu rendah. Ia pun berpesan kepada masyarakat jika memang membutuhkan pinjaman dana untuk selalu mengecek apakah memang pinjol tersebut terdaftar atau berizin di bawah OJK.
Bagaimana caranya pengawasan bagi masyarakat ini juga melibatkan institusi pendidikan sehingga dari mulai usia dini itu sudah diingatkan bahaya soal pinjaman online khususnya pinjaman-pinjaman ilegal.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Beban utang di negara-negara miskin naik 12% menjadi $860 miliar pada 2020 di tengah pandemi. Rekor itu mendorong Presiden Bank Dunia David Malpass untuk menyerukan rencana komprehensif pada hari Senin untuk menangani isu itu. Tingkat utang yang wajar pada tingkat tertentu penting bagi pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, katanya. Upaya untuk mengatasi COVID-19 dipersulit dengan naiknya tingkat utang, dan penanganan masalah itu akan memerlukan keringanan dari pemberi pinjaman, kata Malpass. Situasinya mendesak sejak inisiatif penangguhan layanan utang atau DSSI yang diluncurkan oleh negara-negara G20 awal tahun lalu akan habis masa berlakunya pada akhir tahun. Inisiatif itu memungkinkan negara-negara untuk menunda pembayaran utang di tengah pandemi. Kita perlu pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah utang, termasuk pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat, dan transparansi yang lebih baik, kata Malpass. Data Bank Dunia yang dirilis hari Senin memperlihatkan memburuknya indikator utang terjadi secara besar-besaran dan berdampak pada negara-negara di semua kawasan, di seluruh negara berpendapatan rendah dan menengah. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Qatar, eksportir gas alam cair terbesar di dunia, pada hari Senin mengatakan tidak senang dengan harga global saat ini, yang telah melonjak ke tingkat tertinggi. Saya tidak senang harga gas tinggi, kata Menteri Energi Saad Al-Kaabi dalam konferensi pers. Harga tinggi, katanya, berdampak negatif pada konsumen, dan kepuasan pelanggan adalah yang terpenting bagi saya. Kaabi menambahkan, apabila konsumen tidak senang, mereka tidak akan beli. Harga energi yang rendah selama pandemi COVID-19 diperkirakan akan mengurangi surplus anggaran Qatar dan menyebabkan defisit untuk 2021, seperti yang diramalkan pemerintah pada Desember lalu. Sejak itu, harga gas telah naik, sementara harga minyak mencapai tingkat yang tinggi dalam beberapa tahun. Untuk Vina Mubtadi, saya Rifan Duyastono, VOA. Lockdown alias karantina wilayah secara maraton akibat pandemi COVID-19 di kota terbesar Australia, Sydney, berakhir pada hari Senin bagi penduduk yang sudah divaksinasi. Perintah tinggal di rumah yang diberlakukan sejak 26 Juni lalu itu telah dicabut. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan tim VOA.
What will you do first? Dance?
Iklan pemerintah telah mendesak warga Australia agar menerima vaksinasi untuk melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat itu menjanjikan bahwa kebebasan akan dikembalikan ketika vaksinasi melewati tingkat tertentu. Pesan itu sudah sampai ke masyarakat. Lockdown 106 hari di ibu kota negara bagian New South Wales, Sydney, dicabut hari Senin karena tingkat vaksinasi telah melewati 70% untuk orang berusia 16 tahun ke atas. Pusat kebugaran, restoran, dan salon rambut telah dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak akhir Juni. Pertemuan kecil di rumah sekarang diizinkan dan kelompok yang lebih besar diizinkan untuk bertemu di taman atau pantai. Tetapi kebebasan itu hanya berlaku bagi mereka yang telah divaksinasi penuh. Namun semua penduduk masih menghadapi pembatasan perjalanan di luar Sydney. Aturan itu akan dilonggarkan ketika tingkat vaksinasi di negara bagian New South Wales mencapai 80%. Pada saat itu, perjalanan internasional yang telah sangat dibatasi sejak Maret 2020 akan dibuka kembali. Tetapi pihak berwenang memperkirakan infeksi virus corona akan meningkat ketika pembatasan dicabut. Perdana Menteri negara bagian New South Wales, Dominic Perrottet, mengatakan pendekatan bertahap yang hati-hati untuk pembukaan kembali itu diperlukan.
Akan ada tantangan saat kita melewati periode ini. Saya pikir New South Wales adalah negara bagian pertama di Australia yang sedang menempuh jalan di mana mereka yang keluar rumah untuk mengunjungi bar dan restoran atau kafe perlu divaksinasi ganda. Itu akan menjadi tantangan, tetapi saya kira jika semua orang memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan kebaikan selama periode ini, maka kita akan bisa mengakhiri lockdown dengan aman.
Di Australia, vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan, sebagian guru, dan pekerja tertentu lainnya. Badan yang mengurus obat-obatan dan makanan di negara itu mengatakan vaksin yang digunakan aman dan efektif. Namun penelitian menunjukkan bahwa sekitar 10% orang Australia ragu-ragu menerima suntikan vaksin COVID-19. Warga Sydney, Jamal Daud, mengatakan dia tidak mempercayai keamanan vaksin.
I don't believe the pandemic is deadly.
Saya tidak percaya pandemi ini mematikan sampai harus memaksa orang menerima vaksin yang belum terbukti aman. Kita tidak memiliki cukup data bahwa vaksin ini aman.
Di New South Wales, semua pembatasan penduduk yang tidak divaksinasi akan dicabut ketika tingkat vaksinasi mencapai 90%. Australia telah mendiagnosis 127.500 infeksi virus corona sejak awal pandemi. Lebih dari 1.400 orang telah meninggal. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Industri kecantikan menghasilkan berbagai produk yang dibuat dengan kecepatan tinggi. Demi mengikuti tren dan menawarkan produk yang bersaing, lingkungan kerap menanggung beban pertumbuhan pesat industri ini. Namun, pengetahuan yang berkembang tentang beban lingkungan telah mengubah pola pembelian konsumen ke arah yang lebih etis, sehingga memaksa banyak produsen untuk mengikutinya. Seberapa jauh produsen produk kecantikan Indonesia memahami fakta ini dan mengaplikasikan pendekatan ramah lingkungan, tim VOA melaporkan.
Akhir tahun ini atau awal tahun depan, jika kebetulan mengunjungi jaringan toko eceran pakaian dan aksesoris Anthropology & Co. di Amerika dan menemukan produk bermerek Runa Beauty, Anda sebetulnya sedang melihat produk buatan Indonesia. Memang sih yang Anda temukan mungkin sekedar beauty sponge. Tapi ini menunjukkan bahwa sebuah produk dalam negeri, sekalipun belum lama diperkenalkan, bisa dilirik pasar internasional jika memang luar biasa unik. Sponge buatan Runa Beauty tergolong sangat unik karena memanfaatkan sabut kelapa, limbah yang selama ini lebih sering disia-siakan. Karena alasan itulah, menurut CEO Runa Beauty, Sonia Garcia, Anthropology mengajaknya bergabung.
Anthropology yang juga grupnya Urban Outfitters secara spesifik tertarik dengan beauty sponge Runa. Jadi karena itu saya partner up dengan Anthropology. Misinya Anthropology juga sesuai dengan misinya Runa. Jadi akhir tahun ini kita akan launching produk Runa di Amerika, tepatnya di Anthropology secara eksklusif.
Anthropology sendiri punya alasan kuat menggandeng perusahaan-perusahaan seperti Runa. Media-media di Amerika Serikat memberitakan, perusahaan Amerika dengan lebih dari 200 toko di berbagai penjuru dunia itu baru-baru ini mendapat peringkat lingkungan tidak cukup baik dari lembaga rating Fashion Good on You. Singkat kata, merek ini perlu memperbaiki citranya dengan menggalang kekuatan dengan para pemasok ramah lingkungan. Pavitya Skincare, sebuah merek independen lokal, juga berusaha memanfaatkan limbah industri. Merek ini memanfaatkan biji karika atau pepaya gunung sebagai sumber minyak untuk berbagai produk kecantikan. Erika Simangunson, CEO Pavitya, mengatakan biji karika selama ini umumnya terbuang sia-sia setelah buahnya dimanfaatkan untuk membuat oleh-oleh khas daerah Dieng di Jawa Tengah. Industri perikanan telah mencoba memanfaatkan limbah ini sebagai pakan, namun dalam jumlah yang relatif rendah.
Limbah tersebut kami olah menjadi biji kering, kemudian menjadi minyak, yang kemudian menjadi produk akhir yang ada di tangan konsumen berupa cleansing oil maupun juga lip color.
Selain Pavitya dan Runa Beauty, merek produk kecantikan independen lokal lain yang berusaha memberikan kontribusi positif adalah Evening. Merek ini mendukung keberlanjutan lingkungan dengan memproduksi bantalan kapas yang dapat digunakan kembali yang diolah dari limbah kain dan cotton bud, pembersih kuping yang dapat digunakan kembali yang terbuat dari silikon. Evening merupakan salah satu merek pertama yang menghasilkan produk kecantikan yang dapat digunakan kembali di Indonesia. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Dalam kurun 40 tahun lagi, lebih dari 800 ribu warga Australia, dua kali lebih banyak dari sekarang, akan mengidap demensia. Kecuali obat penyakit itu telah ditemukan, menurut laporan terbaru yang disponsori pemerintah Australia. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan, disampaikan tim VOA. Demensia adalah penyebab kematian nomor 2 di Australia. Penelitian terbaru oleh Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia, sebuah badan pemerintah, memperkirakan 1,1 juta warga Australia akan mengidap penyakit tersebut pada tahun 2058, kecuali obat penyakit tersebut telah ditemukan. Demensia adalah istilah umum bagi sejumlah gejala yang mengganggu fungsi otak, salah satunya kepikunan. Pada tahun 2019, uang senilai 2,1 miliar dolar dibelanjakan di Australia untuk layanan perumahan dan berbasis komunitas, juga perawatan rumah sakit bagi pasien demensia, di mana 2/3 adalah perempuan. Hasil studi Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia itu diterbitkan bersamaan dengan kampanye baru organisasi nirlaba Dementia Australia untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit tersebut. Kepala Eksekutif Dementia Australia, Marie McCabe, mengatakan bahwa latihan kebugaran dan pola makan yang baik memberikan perlindungan dari beberapa jenis demensia.
The main type is Alzheimer's disease, but there are about 100 different types, and about 60% of people with dementia have Alzheimer's disease.
Jenis utama demensia adalah penyakit Alzheimer. Sebenarnya ada sekitar 100 jenis berbeda, dan sekitar 60% dari seluruh pengidap demensia adalah penderita Alzheimer. Yang lainnya misalnya demensia frontotemporal, demensia Lewy body atau LBD, atau demensia vaskular. Kita bisa mengurangi risiko terkena demensia dengan memastikan bahwa kita makan dengan baik, melatih kesehatan tubuh dan juga otak kita.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan setidaknya terdapat lebih dari 55 juta pengidap demensia di seluruh dunia. Hampir 10 juta kasus baru muncul setiap tahunnya. Sekitar 1/4 terdeteksi di Tiongkok, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Diperkirakan 10 juta orang saat ini menderita kelainan otak degeneratif di negara itu. Dengan menuanya populasi, jumlah itu diperkirakan akan bertambah hingga 40 juta orang pada tahun 2050, berdasarkan penelitian London School of Hygiene and Tropical Medicine. Penelitian itu memperingatkan bahwa kerugian ekonomi Tiongkok akibat demensia setiap tahunnya mencapai $1 triliun yang dihabiskan untuk biaya medis dan hilangnya produktivitas akibat berkurangnya tenaga keperawatan. Komunitas-komunitas penyandang demensia memperingatkan bahwa di seluruh dunia, baik pasien maupun perawat, menghadapi diskriminasi karena kurangnya pemahaman terkait penyakit yang belum ada obatnya itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.